Athugun. Hjartarsalt hitað. 1. Taktu fram box með hjartarsalti. Opnaðu boxið og þefaðu varlega af innihaldinu. Finnurðu lykt? Geturðu lýst henni? 2. Settu það bil einn fjórða úr teskeið af hjartarsalti á matskeið og hitaðu matskeiðina yfir sprittkerti eins og sýnt á mynd 4.1a. Haltu þessu áfram í fáeinar mínútur. Varúð. Matskeiðin getur hitnað talsvert, einkum sá hlutennar sem næst loganum. Gættu þess að brenna þið ekki og gættu þess líka að setja ekki skeiðina beint á borð eða annað yfirborð sem viðkvæmt fyrir hita. Láttu skeiðin á disk eða í vaskin að athugun lokinni. 3. Fylgstu vel með hjartarsaltinu. Hvað gerist? Skráðu það sem þú sérð. Hefurðu einhverja skýringu á því? 4. Fáðu einhvern í lið með þér. Endurtaktu athugun þína á hjartarsalti en biddu aðstoðamann þinn að halda þurru og helst dálítið köldu vasklasi yfir skeiðinni meðan þú hitar hjartarsaltið. Mynd 4.1b. Fylgstu náið með innra borði glassins. Sérðu einhverja breytingu? Strjúktu innra borð glassins með fingrinum. Ertu einhvers vísari? Mynd 4.1. Hjartarsalt hitað.